30-шы трек. Белгісіз болашағымды сарғайып, сарыла күтіп жатқан сұрқай, мешел өміріме кішкентей болса да жылтыратып, әр кіргізген осы бала. Алғашқы көргенімде қызық. Күндіз тамақ ішіп болып, терезеге қарап тұрдым. Көшеде домаланып келе жатқан кішкентей бір адамды көрдім. Бойы бір қарыс. Әйелдің үлкен шәл орамалын жағын қаусыра басына тартып, ұзын ұшын беліне екі орап боп тастаған. Бір қарағанда домалап келе жатқан түйіншек сияқты. Сол түйіншек біздің үйге бұрылды. Біздің үйге бір бала келе жатыр дедім. Бұл әнші Шымшық Парашка ғой, өзіміздің, деді Дуня апай. Терезеден қарап жіберіп. Сонан соң мен оны кіргізбей тұра алмаймын. Сен пешке шығып тасаланып ал, деді маған. Бала ғой, отыра берсем қайтеді деп едім. Ақылыңа болайын, баланың аузында сөз жатушы ма еді деп кейіп тастады. Менікі де аңғалдық-ау. Кішкентай бала Дуня жейдің үйінде түр бөлек тетя көрдім деп бүкіл деревняға жаймай ма? Тезірек қуысыма кіріп тасаланып, бірақ бас жағымнан саңлау қалдырып сығалап жаттым. Домаланған түйіншек тарсылдатып басып төрге шығып келеді. Шешіндірші мені, бабушка Дуня, деп шәртейіп тұра қалып әмір берді. Қазір өй, менің әнші қызым бармақтай деп жұртқа тепсініп тұратын тентек кемпірім ебелек қақты. Сырт киімін шешкенде шынашақтай ғана 5-6 жасар қыз бала екен. Өңі қоңырқай, бұйраланған шашы да қоңыр, дөңгелек көзді әп-әдемі бала, өзінің тілі де тастай. Жұрт көп еркелетіп тастаған ба, түрінде кесірлік бар сияқты. Бабушка Дуня валенкамды шеш деп тағы да әмір берді. Қой, валенкаңды шешпей-ақ қой, еден салқын, аяғың тоңып қалар, деп кемпірім жалынып еді, қырсығып көнбей қой. Бәрібір шеш, шұлығым бар. Ай, тіл алмайсың-ау сен, қыңыр, деп қиналды Дуня апай. Валенкамды шешпесең мен саған валенки деген әнді салып бермеймін. Кемпірім ақыры көнді. Парашканың аяғындағы кішкентай балаға қолапайсыздау, үлкендеу, табанына қалың етіп, киіз ұлтан тіккен валенканы шешіп алып жатыр. Енді ән салып берем, деді Парашка, дегенін істеткеніне марқайып. Сен әннен бұрын кел, тамақ ішіп ал, деді Дуня апай. Мамкам маған тамақ ішкізіп жіберді, менің тамақ ішкім келмейді, деп Парашка жинаусыз жатқан столға қарады. Содан соң таңырқап, сен, бабушка Дуня, кім мен екеуің тамақ іштің? Наташа келді ме, деп сұрады. Жоқ, келген жоқ, өзім ғана. Ендеше сен неге екі тарелкеден тамақ ішкесің? Баласы түскір үлкеннің аңғармайтынын байқайды екен. Қарным ашқан соң екі тарелкадан іштім. Жарайды, ендеше әніңді салшы. Бір өзің екі тарелкамен тамақ ішесің бе? Бір адам екі тарелкамен тамақ ішпейді. Тоймаса борышты ожаумен тағы да үстіне құйып алады. Сен де соны білмейсің бе, үлкен болып, деп күледі Парашка. Кәне, ән салам деп ең қой. Мен саған алдымен валенкиді айтып берейін. Кішкентай Парашканың даусы керемет екен. Шырылдап шырқап қоя берді. Жыртық ескі байпақ туралда жақсы ән болады екен ау, мен бұрын оны естіген жоқ едім. Әні әп әдемі. Кәдімгі нәшіне келтіріп тұрып айтады. Көтеретін жерінде жіңішке даусы шырылдап, кәдімгідей шырқап кетеді. Шынашақтай адамның үлкен әнді шырқағаны қызық болады екен. Кішкентай баланың үлкен қанар қапшықты көтеріп келе жатқаны сияқты. Қай жерінде тәлтіректеп құлап қалар екен, деп қыпылықтап боласың, бірақ тәлтіректесе де бір жағына аударып алмай, қалт-қалт басып апарар жеріне жеткізеді. Сол кезде иығымнан ауыр жүк түскендей менің де бойым жеңілдеп қалады. Ал енді Андреяшка мен Парашканы айтшы, дейді Дуня апай. Жоқ, Наташка қайда, деп қырсығады Парашка. Наташка мамасында. Наташка неге келмейді? Менің Наташкамен ойнағым кеп тұр. Неге келмейді? Кейін келеді. Қашан кейін келеді? Көп болды ғой, Наташка келген жоқ. Наташка ана суреттегі ұлпа шашты кішкене сары қыз, Дуня апайдың немересі. Кемпірдің жылы жұмсағы мен бар дәмдісін шүберекке түйіп апарып жүрген сол болды-ау. Наташа неге келмейді, деп қыңқылдайды. Балалы үйде ұрлық жатпас, мен үшін мына кемпір жалғыз немересінде жолатпай қойған ау сонда. Екеуміз бір үйде тұрып қана үйренісіп кетсем де, осы бір сырты суық тұйық кемпірді жақын көріп іш тартып кете алмай-ақ қойдым. Әй, адам деген кейде сыртынан жалпылдаған адамға іші жылып қоя беретіні барау. Пештің үстінде қараптан қарап жатқан адамның ойдан басқа ермегі болушы мен. Өзімді паналатқан осы кемпірмен арамызды да көбірек ойлаймын. Бірақ қалай ойласам да осы кемпірдің маған іші бауыры елжіреп бара жатқаны жоқ. Ондай болса менің жылы аңсаған жетім көңілім алыстан-ақ сезер еді. Сонда басына қауіп пен бейнетті тілеп алып мен несіне паналатады? Кейбір көңілшектер тіпті бұрынғы таныс аралас адамдарының өзі жағдайыңды әбден ақ түсініп іші удай ашып тұрса да қатерің мен мехнатыңды көтеруге жүрегі дауламайды. Сен үшін қинала күйзеле тұрбақ ебін тауып шығарып салмас бет. Тіпті танымайтын түрі бөлек болса да күні жақындаған екі қабат әйелді қыстың көзі қырауды қаңқыртып жіберуге бұл кемпірдің ұяты жетпеді. Адамдық парыздың үлесіне жазылған бір ауыр жүгін мойнына артып алып, онысын өзгілерге де бұлдамай, маған да бұлданбай үн-түнсіз келе жатыр. Тағдыр жазса ертең аман есен босанып, елге жетсем, кезекті бір мехнаты мойнына түсіп, бойы жеңілдеп бірте-бірте бұл кемпір мені ұмытып кетер ме екен? Кейде бір есіне түскенде, осында бір алыстан келген әйел бұғып жатып босанып кетіп еді деп айтып қоятын болар. Болашақты болжау қиын ғой, бірақ менің өзім осы бір мейірімі сыртына шықпайтын бітеу кемпірді ұмытпайтын сияқтымын. Егер ертең Наташканы әкелмесең, мен саған келмеймін. Вот бабушка Дуня деп болданды Парашка. Жарайт, Наташаны ертең әкелем. Кәне сен Андрияшканы айтып берші деп жалынды Дуня пай. Ой, бабушка Дуня, мен басқа бір ән білем, өзі қызық. Оны саған айтқан жоқпын ғой. И зачем он моргает деген ән. Өзі қызық, тыңдашы. Парашка бүйірін таянып, қалтиып тұра қалып, иегін көтеріп бір демалды да. На закате ходит парень по деревне деп, жіңішке даусымен шырылдап, сызылтып ала жөнелді. Әннің ырғағы сөздің орайына қарай басын изеп қояды. И зачем он моргает? Зачем он моргает деген әннің қайырмасын шырқап соза көтеріп, алқынып барып тоқтады. Содан кейін қолының сыртымен мұрнын сүртіп, неге ол көзін қысады, бабушка Дуня деп сұрады. Күлмейтін кемпір мәз болып күлді. Көз неге қысқанын мен қайдан білейін, мүмкін қыздар білетін шығар деді. Неге сен білмейсің? Сен үлкенсің ғой. Парашканың сұрағы таусылмайды. Үлкен адамның білмеймін деуі оған түсініксіз. Үлкен адам бәрін білуге тиісті. Әнін де, тілін де қызықтап, кемпір де оған жауап беруден жалықпайды. Парашка келген сайын мәз болып қалады. Кемпір ғана емес, тасада жатып мен де мәз болам. Мына жүдеу тартқан сұрқай үйге кеуігім тартқан бейуақта жылтыратып шама келгендей. Парашка келген сайын жабыққан көңілім бір жадырап қалады. Ән салғанда өзі де томпақ бетімен кішкене танау дел деген мұрнының ұшы, кірпігі қайқайған дөңгелек қоңыр көзі түгел жылтырап кетеді. Кемпір мақтаған сайын масаттанып, танауы шелие түседі. Тірі болса нағыз бір болайын деп тұрған бала. Бір күні ән салып тұрғанда жылтыраған көзі менің көрпенің саңлауынан сығалаған көзіммен кездесіп қалды. Айтып тұрған әнін қалт үзіп тастап, бабушка Дуня, ана пештің үстінде кім бар деп сұрады. Бетім көрінбейтін саңлаудан көзім ғана сығалап жатқан, сасқанымнан көзімді жұма қойдым. Жоқ, онда ешкім жоқ деді Дуня пайда, сасын қырап. Жоқ, біреу бар, мен көрдім. Ешкім жоқ, көрпе шығар былай құлап кеткен деп Дуня пай жалтарған болды. Жоқ, мен көрдім, біреу бар, көзі жылтырады деп болмайды Парашка. Әншейін мысық шығар деп Дуня пай орнынан тұрып келіп. Сіз деп мысыққа еміз маған зекіп, көрпені қымтаңқырап тастады. Деген істетіп үйренген ерке қыз енді мысықты әпер деп қиғылық салды. Әй, мені де жаман састырды. Тыпыр етпестен демімді ішіме тарпып жатырмын. Тіпті терлеп кеткем. Жоқ, үйде мысық жоқ. Ол тышқан екен, жүгіріп еденнің астына кіріп кетті, енді ұстатпайды деп саспайтын Дуня пай да шатастырып, бытыстырып жатыр. Жоқ, тышқан емес, білем, ол тышқан емес. Осы оқиғадан кейін концерттен алатын ләззатымның жартысынан айырылдым. Қараңғыда жатып парашканың өзін көрмей, әнін ғана тыңдаймын. Енді парашка келерде, кемпір мені Усачев келердегіден бетер жасырып, алдымды тұмшалап, бітеп тастайтын болды. Сықырлап кемпірдің үйінің есігі ашылды. Сен көшеге шығып, көп жүгіре берме, ұқтың ба? Үйде отыр. Көшеде немістің солдаттары бар деп Дуня апай парашканы шығарып салып жатыр. Мен қорықпаймын, Баушка Дуня. Мен немістерден тіпті титтей де қорықпаймын дейді ерке қыз. Мен немістерден тіпті титтей де қорықпаймын. Парашканың осы сөзі құлағымда қалып қойды. Өзім көрмесем де көз алдымда елестетем. Үлкен шәл орамалмен әйелдерше жағын қаусырып орап, екі ұшын беліне екі қайыра орап байлап, түйінген түйіншектей болып домаланып кетіп бара жатқан шығар. Жаңағы парашка мен тағы да таңырқатып кетті. Бүкіл село қалтырап, үлкендердің зәресі кетіп жүргенде ол тіпті қорықпайды екен. Менің өзім болсам немістердің жасыл шинелін алыстан көрсем де қалтырап қоя берем. Сол шинелдің ішіндегі өзім сияқты адам екен деген ұғым да миымнан бір сәт шығып кетеді. Ал сәби парашка болса, шинеліне емес шинелдің ішіндегі адамына, сол адамның бетіне қараған. Сәби көзі адамды көрген. Бетіне жаудырап қарап тұрған күнәсіз сәбидің көзін көргенде қанша қаһарлы солдат болса да жібімей тұра ма. Ауызбен тартатын гармонын ойнап берген, кәмпит берген. Егер үлкендер бір-бірінің бетіне қарағанда жыртқыш аңды емес адамды көрсе ғой, қалай ғана жүрегі шімірікпей бір-бірін ажалға байлар екен. Әлде үлкендердің көзін қандалатып, алдындағы адамды аң қылып көрсететін, сол арқылы өзін де аң қылып жіберетін үрей ме екен? Әлде өшпенділік пе? Ендеше сонау қиян шетте, ен далада жатқан момын елінен адасып келіп, қаңғып жүрген екі қабат қазақ әйелінде немістердің не өші кетті? Егер адамдар көзін қанталатқан үрей мен өшпенділік деген шелді сыпырып тастап, бір-бірінің бетіне парашканың күнәсіз көзімен қараса, мүмкін осы сұмдықтың бәрі болмас беді? Жоқ. Үлкендер көзіндегі қабаттасып кеткен қалың шелді сыпырып тастай алмайды. Бір-біріне баланың мөлдір көзімен қарай алмайды олар. Мен де оларға парашканың қаннен қаперсіз, тек қызықтай қараған жәудір көзімен қарай алмаймын. Жанарымда үрей бар. Үрей туғызат. Үрей туғызбаса күдік туғызат. Содан кейін олар мені сүйреп апарып, түп тұқиянымды тексереді. Командирдің әйел екенімді білсе, мен де оларға парашканың көзімен қарай алмайды екем. Қарсы алдымда өзімдей адам емес қатыгез, қаһарлы жау тұрады. Сондықтан да мана сәскеде осы деревняға неміс әскері келгенде Дуня апай екеуміз қатты састық. Әншейінде сабырлы Дуня апай сырттан аптыға кіріп келіп, түспештен немістер келіп қалды дегенде қорыққанымнан бір түрлі діңкем құрып орнымнан қозғала алмай қалдым. Бұл енді уақытты қыз деп кемпір мені қолымнан сүйреп түсірді. Түскеннен кейін тәлтіректеп барып аяғымды әзер басып кеттім. Әп-сәтте кемпірдің оқыс даусымен ілесе, немістер де үйге кіріп келгендей шошып қалдым. Сол әсерден арыла алмай денем әлі қалшылдап тұр. Жүр тезірек. Дуня апай қалың көрпені жұмарлап қолтығына қыстыра шықты. Сыртқы есікті ашқанда аязды салқын ауа бетімді шарпып өтті. Күн шақырайып тұр екен. Дуня апай мені биік денесімен қалқалап, жан жағына қарап алды да қолымнан сүйрей жөнелді. Жан жағыма қарасам, біреу мені көріп қоятындай бір уыс болып жиырылып, бұға түсіп емпеңдеп келем. Тек сарайдың есігінен кіре бергенде ғана алақтап артыма қарап едім, еш нәрсе көре алмадым. Дуня апайдың қызыл қасқа сиыры Зойка тыпыршып орнынан атып тұрып, онсызда алып ұшқан жүрегімді тағы да діреткізді. Кемпір мені сарайдың ішіндегі үйілі пішеннің ірге жағына әкелді. Ірге жақтан үңгіп кіріп ал, дыбысыңды шығарма деп таңырқап қолтығындағы көрпеге қарады. Ой, мынаны несіне әкелгем? Шөптің қуысы онсызда жыл емес пе деп сәл кідірді де, жарайды, жамылып ал деп көрпені маған тастай салды. Ол сарайдың қақпасын жауып шығып кетті. Мен жүрегім үлпілдеп, кішкене тың-тыңдап тұрдым. Алыстан машинаның гүрілі, адам дауыстары естілгендей болды. Ойбай-ау, мен мелшиіп нағып тұрмын. Шошып кетіп жалма-жан шөпті қолыммен үңгей бердім. Уыстап жылған шөбім өнетін емес көзіме түсіп мазамдалды. Көзімді уқалап, сасқалақтап жан жағыма қарап едім. Тура қол созым жерде шөпке шаншулы айырды көргенім. Алқына қимылдап айырмен тезірек үңгей бердім. Дауыстар біздің үйге де жақындап қалды. Анық есте алмасам да, сірә немістердің даусы сияқты. Қалт тоқтап құлақ тостым. Алдымен естігенім өз жүрегімнің дүрсілі, дүрс-дүрс соғып деревняның ортасына дейін естіліп тұрғандай. Қытырлатып қарды басқан қадамдар жақындап келеді. Дүрсілдетіп үйдің есігін қақты.
«Эй, Матка! Чего?» деген Дуня апайдың даусы естілді. «Үйде кім бар? Кім болсын? Жалғыз адаммын. Партизан, партизан жоқ па?»
Есікті сартылдатып ішке кіріп баратқан сияқты. Қолымда айыр, алқынған демімді ішіме тартып сілейіп тұрмын. «Ойбай, ау, мені кіне тұрс, қазір келіп сарай тінтен естейм». Осы үрейлі оймен қоса есімде кірген сияқты. Сарайдың ірге жағында кішкене саңлау көрінеді. Ақырын ек аттап барып содан сығаладым. Есік алдында жасыл шинель киген екі солдат тұр. Өзірі бір нәрсе деп сөйлеседі. Біреуі сарай жаққа қарап иегімен нұсқады. Кемпір көрінбеді. Біреулермен үйге кіріп кеткен болу керек. Енді мен тіршілік қамымды жасауым керек. Сырттағы дыбысқа құлақ түріп ақырындап үңгіген қуысымды тереңдеттім. Жақындаған тықыр сезілмеген соң тереңдеу өткім келіп шөптің арасын үңгей бердім. Үңгірге кіріп талдым. Тағы да демімді ішіме тартып тың-тыңдаймын. Жоқ, әзір жақындаған тықыр білінбеді. Қуысым тарлау екен. Қайтадан шығып, әлі де екі-үш айыр шөп алып тереңдеттім. Осы кезде үйдегілер де сыртқа шықты ғой деймін, дауыстары қаттырақ естілді. «Көрсет, Матка, партизан бар ма?» деген дауыс естідім. Үңгірме сүңгей бердім де кілт тоқтадым. Күдікті бір нәрсе қалған жоқ па? Сарайдың ішін көзіммен бір шарпып өттім. Масқара, шөптің шетінде кемпірдің әкелген көрпесі жатыр. Қытырлап басқан қадамдар жақындап келеді, көрпені тез алдым да үңгірге тықтым. «Сенбесеңдер мына моншаны қараңдар!» Сартылдап ашылып жабылған монша есігінің дауысы естілді. Сол екі ортада шашылған шөпті тасаға сырып, өзім де шөптің қуысына сүңгіп үлгердім. Енді сарайдың есігін ашып жатыр. «Мінекей партизан!» деді кемпір есіктен кіре беріп. Еріп келген солдат қарқылдап күліп жіберді. «Карош, карош партизан!» Зойканың сауырынан қақтау деймін, алақанының жұмсақ тарсылы естілді. «Млеко, много млеко!» Сарайдың ішіне біреу ғана кірді. Оның қадамының жұмсақ дүңгілі жақындағандай болды ма? Масқара болғанда бет алдым бүркеусіз ашық қалыппын. Қадамның дүңгілі жүрегімді дүрілдетіп, ірге жаққа жақындап келе жатыр. Тарының қаузына сиіп кетердей жиырылып, көзімді тарс жұмып алған. Дуняпайдың сарай есігін жапқан тарсылын сырттан салып жатқан темір құлпының сықырын, алыстап бара жатқан неміс қадамдарының тықырын естейм. Бірақ жаңағы жұмсақ басып, жақындап келе жатқан солдат автоматын кезеп төбемнен төніп тұрғандай көзімді аша алмайым. Тұла бойымның құрысы ақырындап барып, әзер дегенде басылды. Бір түрлі езіліп, шаршап қалғанын сездім. Енді көңілдегі үрейдің орнын сел қостық басты. Дел сал болып біраз жаттым. Біразден кейін есімді жиып, етім тіріліп ақырын қолсымнан шығып сарайдың төбесінен сығаладым. Бейқам басып көше бойлап кетіп бара жатқан жалғыз солдаттан басқа жан көзіме түспеді. Жаңағы үрейімнің бәрін әншейін қорқынышты түс сияқты көрдім. Мен де сабама түсіп, осындай саябыр кезде жатқан ұямды жайлап алмақ болып, жасырынған қосымды бүйірлеп, үңгіп, тереңдетіп, кеңітіп, бет алдымды шөппен қымтап алдым.